Nu, jāsaka, pagājušo gadu mēs nobeidzām ļoti cerīgi saistībā ar to, ka nu, bija liels donoru pieaugums, kāds nebija bijis kopš 2012. gada, un likās, ka donoru kustība ir atdzīvojusies, un mēs esam spējuši pārliecināt un izstāstīt cilvēkiem, cik tas ir svarīgi un kā tas glāb dzīvības, un sabiedrība mums ir noticējusi, un likās, mēs tikpat cerīgi arī iesākām šo 2020. gadu, un tad atnāca Covid un ārkārtas situācija, un, protams, loģiski visā pasaulē nokrita donoru skaits, jo cilvēki sāk slimot, cilvēki bija bažīgi, bailīgi, bet tāpat laikā ir jāsaka milzīgs paldies tomēr mūsu sabiedrībai un donoriem, kas mums ir ļāvuši saglabāt to nodrošinājumu, ko mums prasa slimnīca.